Pirts jau darbojās.
Tā kā droši var izmantot mūsu piedāvājumu.
Višķi pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Proms izrāda pērnajā gadā pagastā Luknas ezera krastā uzbūvēto sabiedrisko pirti. Pat vieta tai nav izvēlēta nejauši. Tāpat blakus vēl palikusi ēka no padomju gadiem, kur savulaik jau bijusi pirts. To par pirti vairs nav varējis atjaunot, tāpēc pēc iedzīvotāja lūguma tapusi jauna guļbeļķu ēka.
No padomju laiku pirts mums blakus atrodas, bet tas ir kā privātīpašums. Netiek apsaimniekots, diemžēl, un tā ēka ir milzīga, un kādreiz es atceros, ka vēl tajos vecajos laikos tā pirts darbojās, tas šausmīgi neizdevīgi bija, un bija nepieciešams ļoti daudz malkas, lai varētu viņu izkurināt. Bet šobrīd šī pirtiņa ir ļoti ekonomiska, un divas krāsiņas, kas uzsilda saunu un uzsilda telpu. Un cilvēki var mierīgi atnākt telpā pasēdēt un atpūsties un pakarsēties un nomazgāties dušās.
Pirts laukos nepieciešama un aktuāla lieta. Pat savā ziņā ekstra, ko izdevies pērn īstenot, piesaistot lada finansējumu, stāsta Jānis Proms. Priecājoties, ka šī būva bija izvirzīta arī kā viens no kandidātiem Latvijas lauka fāruma organizētājiem dišprojektam 2015. Bet svarīgākais, ka tā nepieciešama pašiem iedzīvotājiem.
Tagad tā patiesībā doma priekš vietējiem cilvēkiem, kuriem varbūt nav mājās tās iespējas.
Nē, nu, protams, tā problēma bija ļoti aktuāla. Gadus trīs atpakaļ mums bija pat iesniegums pagastā vairāk nekā ar 80 parakstiem no pagasta iedzīvotājiem, ka ļoti nepieciešams tas pakalpojums. Mēs meklējām visādus variantus, kur varētu piesaistīties. Nu, šobrīd ir izdevies. Nu, es domāju, ka tas ir ļoti veiksmīgs projekts un kalpos cilvēkiem nākotnē.
Jā, ļoti labi.
Ja bijāt?
Es pat gata ceturtdien biju, 6:00 vakarā. Mēs trietā bijām. Nu, ļoti labi, tīra, kārtīga. Nu, cepura nost.
Kur iepriekš mazgājāties?
Vannā savā, dušā, boilers. Te tagad labā. 1,5 eiro samaksājām, izmazgājāmies. Ja vakar vīrs bija ārā atnāca, viņš saka, oj, kā napārilse, oj, kā harašo. Tā kā ļoti labi.
Višķēniete Lidija Grigorjeva jauno sabiedrisko pirti ar vīru jau izmantojusi. Arī pati savulaik ar citiem pagasta iedzīvotājiem sapulcēs runājusi par šādu pakalpojumu nepieciešamību. Šī pirts Višķos spēj vienlaikus uzņemt ap 10 cilvēkus. Ir noteiktas sieviešu un vīrieša pirts dienas. Mazgāties un pērties sev izraudzītajā laikā var nākt arī visa ģimene kopā. Grafiks labs, turklāt pensionāriem mazgāšanās notiekot ar atlaidēm, stāsta višķēnieši.
Ceturtdien 4:00 un 6:00 sievietēm. A vīriešiem piekdien 4:00 un 6:00.
Zināk, kā jums eiro 50 tikai, ja?
Jā.
Pārējiem 3 eiro.
Jā, nu kuri jaunāki?
Pa 65 jaunāki.
Pa 65 jaunāki, tie pa 3, a mēs pa pusotru.
Labākās emocijas par to, ka pirtiņa tā ir visu ārstniecības līdzekļu ārstniece. Šo patīšu, ka bez pirtiņas nav lauku nekodas dzīves. Slūta, ili jai paieglētis, ili jai bārza, ili jai uzula, bet jai iztēra uz organizmu.
Pirts pateikot gan sievām, gan vīriem, stāsta Juris, kurš arī jau ir novērtējis pirti un atzīst. Tā ir pavisam cita sajūta, kā mazgājoties dzīvoklī dušā. Cits gars un veselības mēs kolorītais kungs.
Kā? Tu redzi, skvarēčņiks ir skvarēčņiks. Tur tu nav kur nusumazgotīsi. Ja purā gadījumā vīnu raizi, hoc raizi mēnesī vajag pirti, labi nusapirtīsi. Ja pa to, kur arī šmakaukas paiem 100 gramu, aizkūst ar labu gurķēti, labu speķēti, nu, ja vēl prīks dzīvotis prīks.
Apmeklējums, protams, gribētos, ka labāks būtu, bet, nu, cilvēki iepazīst, nāk, piesakās uz pirti. Nu, domāju, ka ar laiku tas process aizies.
Pagastā cer, ka šī pirts būs izmantota arvien biežāk, jo vairāk apmeklētāju, jo rentablāka tās uzturēšana. Silvija Smagre, Latvijas Radio Latgalē.